29-րդ. Դանուսյայի թաղումից հետո Զբիշկոն չհիվանդացավ, բայց մի տեսակ ընդարմացած վիճակի մեջ էր ընկել։ Սկզբում, առաջին օրերին, նա մի կերպ տանում էր իր վիշտը, ման էր գալիս, խոսում էր իր հանգուցյալ կնոջ հետ, այցելում էր հյուրանդին ու նստում նրա մոտ։ Նա Քսենզին պատմեց Մացկոյի գերի ինքնելու մասին, և նրանք որոշեցին Տոլիմային ուղարկել Պրուսիա ու Մալբորգ, իմանալու, որտեղ է Մացկոն, և վճարելու նրա փրկագինը, ինչպես նաև Զբիշկոյի համար վճարելու այնքան գրիվեն, որքան պայմանավորվել էին Արնոլդ ֆոն Բադենի և նրա եղբոր հետ։ Սպիխովի նկուղներում բավականաչափ արծաթ կար, որ հյուրանդը իր ժամանակին բազմապատկել էր և տնտեսության միջոցով, և պատերազմով։ Դրա համար էլ Քսենզը ենթադրում էր, թե հենց որ խաչակիրները փողը ստանան, ծերունի ասպետին բաց կթողնեն, և չեն պահանջի, որ երիտասարդ ասպետն էլ անձամբ ներկայանա։
«Գնա Պլոցկ», ասաց Քսենզը Տոլիմային, «և այնտեղ իշխանից ապահովաթուղթ վերցրու. հակառակ դեպքում առաջին իսկ պատահած կոմտուրը քեզ կկողոպտի ու զնդան կգցի»։
«Ես նրանց լավ գիտեմ», պատասխանեց ծերունի Տոլիման։ «Նրանք ապահովաթուղթ ունեցողին էլ կկողոպտեն»։
Եվ նա գնաց։ Բայց շուտով Քսենզ Կալեբը ափսոսաց, որ հենց Բիշկոյին չի ուղարկել։ Ճիշտ է, նա երկյուղ էր կրում, թե վշտի առաջին օրերին երիտասարդը չի կարող իրեն զսպել, և խաչակիրների նկատմամբ պատելության բորբոքված ոչ մի վտանգի առաջ չի կանգ առնի։ Նա հասկանում էր նաև, որ կորստի ու վշտի առաջին տպավորության տակ, հեռավոր Գոթեսվերդերից մինչև Սպիխով կատարած սոսկալի և հոգնեցնող ճանապարհորդությունից հետո, Զբիշկոյի համար դժվար կլինի միանգամից թողնել թանկագին գերեզմանը։ Բայց հետո նա ափսոսաց, որ այդ ամենը հաշվի է առել, որովհետև Զբիշկոյի վիճակը օրեցօր վատանում էր։ Մինչև Դանուսյայի մահվան օրը նա ապրում էր կամքի սոսկալի ջանքերով, ուժերի ծայրահեղ լարումով, գնացել էր մինչև աշխարի ծայրը, փրկել ու խլել իր կնոջը, անցել էր վայրի թավուտների միջով, և հանկարծ, ասես մեկը կտրեր էր թրով, այդ ամենը վերջացել էր, և մնացել էր միայն այն զգացողությունը, որ ամեն ինչ կորած է, բոլոր ջանքերն իզուր են եղել, և թե պետ այդ չարչարանքները վերջացել են, բայց նրանց հետ միասին հեռացել է նաև կյանքի մի մասը, մեռել է հույսը, չքացել է սերը, և ոչինչ չի մնացել։ Ամեն ոք ապրում է վաղվա օրով, ամեն ոք որևէ նպատակ է դնում և ապագայի ծրագիր կազմում, իսկ Զբիշկոյի համար վաղվա օրը դարձել էր անիմաստ, և ապագայի մասին մտածելիս նա նույն զգացմունքն էր ունենում, ինչ որ Յագենկան, որ Սպիխովից գնալիս ասում էր. «Իմ երջանկությունը հետևումն է, և ոչ թե առջևում»։ Սակայն բացի դրանից, անզորության, ունայնության ու վշտի այդ զգացողությունը նրա հոգու մեջ աճում էր անհուն տառապանքի պատճառով, քանի որ նա ավելի ու ավելի խորն էր զգում Դանուսյայի անդարձ կորուստը։ Այդ վիշտը ծակում էր նրա սիրտը, ամբողջովին համակում էր նրան ու աճում, այնպես որ ի վերջո Զբիշկոյի սրտում ոչ մի տեղ չմնաց որևէ այլ ապրումի համար։ Նա մտածում էր միայն իր վշտի մասին, նրանով էր ապրում, անտարբեր էր մնացած ամեն ինչին, դարձել էր ինքնամփոփ, կիսաքուն վիճակի մեջ ընկած, և չէր գիտակցում իր շրջապատը։ Չքացել էին նրա հոգու և մարմնի բոլոր ուժերը, նրա նախկին դյուրաբորբոքությունը ու վճռականությունը, նա ընկել էր անզգայության մեջ։ Նրա հայացքի ու շարժումների մեջ Երևան էր եկել ծերունական դանդաղկոտություն։ Ամբողջ օրեր ու գիշերներ նստած էր մնում, կամ դամբարանում Դանուսյայի շիրիմի կողքին, կամ տան շեմքի հողաթմբին, և տաքանում էր կես օրվա արևի շողերի տակ։ Երբեմն նա ընկնում էր մի տեսակ մոռացության մեջ, և հարցերին չէր պատասխանում։ Քսենզ Կալեբը, որը շատ էր սիրում նրան, սկսեց երկյուղ կրել, թե չլինի այդ վիշտը մաշին նրան, ինչպես ժանգը երկաթին, և թախիցով մտածում էր, որ ավելի լավ կլիներ, եթե փրկագինս Բիշկոյի ձեռքով ուղարկած լիներ խաչակիրների. Հարկավոր է մի որևէ դեպք ցնցի սրան, ինչպես մրրիկն է ցնցում ծառը, թե չէ բոլորովին կկորչի, ասում էր նա տեղական դպիրին, որի հետ զրուցակից չունենալու պատճառով նա բաժանում էր իր հոգսերը, և դպիրը համաձայնում էր նրա հետ, համեմատության համար օրինակ բերելով, թե երբ մարդու բկում ոսկոր է մնում, նա խեղդվում է, ամենից լավն է մի լավ խփել նրա վզին. Սակայն ոչ մի դեպք չէր պատահում. Միայն մի քանի շաբաթ անց հանկարծ եկավ պարոն Դելորշը. Նրան տեսնելով, Զբիշկոն պարզ վերհիշեց դեպի ժմուտ կատարած արշավանքը, Դանուսյային ազատելը, և մի տեսակ ցնցում ապրեց. Դելորշն ինքն էլ առանց տատանվելու շոշափում էր այդ ծանր հիշողությունները. Իմանալով Զբիշկոյին հասած ծանր վշտի մասին, նա իսկույն նրա հետ միասին գնաց գերեզմանի մոտ, և շարունակ խոսում էր Դանուսյայի մասին. Ապա մասամբ մենեստրել լինելով, նա մի երգ հորինեց Դանուսյայի մասին. Եվ երեկոները վինի նվագակցությամբ դամբարանի մոտ երգում էր այնպես հուզիչ, այնքան ողբագին, որ Զբիշկոն թեև խոսքերը չէր հասկանում, բայց հենց միայն եղանակի ազդեցության տակ ակամա հուզվեց ու լաց եղավ մինչև լուսաբաց. Իսկ հետո արցունքից և վշտից ուժասպառ ու հոգնած նա երկարատև քուն մտավ. Իսկ երբ արթնացավ, ապա արդեն այնքան սուր չէր զգում արցունքով թեթևացած վիշտը. Նա ինքն էլ փոքրինչ կայտառացավ. Նրա հայացքը կենդանություն առավ. Պարոն Դելորշի գալը նրան շատ էր ուրախացրել. Շնորհակալություն հայտնեց գալու համար, և սկսեց հարցուփորձ անել, թե որտեղ է լսել իրեն հասած դժբախտությունը. Դելորշը Քսենց Կալեբի միջոցով պատասխանեց, որ Դանուսյայի մահը իմացել է Լյուբավայում, ծերունի Տոլիմայից, որը դարձել է այնտեղի կոմտուրի գերին. Բայց առանց այդ էլ ինքը գալիս էր սպիխով, որպեսզի որպես գերի հանձնվի Զբիշկոյին. Այս լուրը թե Տոլիման գերի է ընկել. Զբիշկոյի և Քսենձի վրա մեծ տպավորություն գործեց. Նրանք հասկացան, որ փրկագինը կորել է, որովհետև աշխարում ավելի դժվար բան չկար, քան խաչակիրների ճանկերից նրանց հափշտակած փողը դուրս գործելը. Այսպիսով, ուրեմն հարկավոր էր նոր փրկագին տանել. «Վայ ինձ», գոչեց Զբիշկոն. «Խեղճ օրեղբայրս այնտեղ ինձ է սպասում, և կարծում է, թե ես իրեն մոռացել եմ. Հիմա հարկավոր է, որ ես ամեն կերպ շտապեմ նրա մոտ»։ Ապա նա դարձավ պարոն Դելորշին. «Դու գիտես, թե այդ ինչպես է պատահել. գիտես, որ նա խաչակիրների ճանկերումն է»։
«Գիտեմ», պատասխանեց Դելորշը. «Ես նրան տեսա Մալբորգում, և շտապեցի այստեղ»։
Իսկ Սենց Կալեբը սկսեց գանգատվել.
«Վատ ենք վարվել մենք», ասաց նա, «բայց չէ, որ այն ժամանակ բոլորս մեր գլուխները կորցրել էինք. Եվ մյուս կողմից ես Տոլիմային ավելի խելամիտ էի կարծում»։ «Ինչու նա պլոցք չի գնացել, այլ առանց ապահովատղթի գնացել է այդ ավազակների մոտ»։
Սրան որպես պատասխան, պարոն Դելորշը միայն ուսերը թոթվեց.
«Նրանց համար ինչ բան է ապահովաթուղթը. կարծում եք Պլոցկի իշխանը, ինչպես ձեր այստեղի իշխանը, քիչ նեղություն է կրում նրանցից»։ «Սահմանագլխին մշտական ընդհարումներ են, հարցակումներ, թեև ճիշտ է, ձերոնք էլ պարտական չեն մնում. ամեն մի կոմտուր, նույնիսկ ամեն մի ոյտ իր ուզածն է անում, և որպես գիշատիչ մեկը գերազանցում է մյուսին»։
«Առավել ևս Տոլիման պետք է գնար Պլոցք»։
«Նա այդպես էլ մտադիր է եղել անել, բայց ճանապարհին, երբ ուզեցել է գիշերել, սահմանագլխին նրան բռնել են, և երևի կսպանեին, եթե չասեր, որ փող է տանում Լյուբավայի կոմտուրին. հենց այդ է փրկել նրան. Բայց հիմա կոմտուրը վկաներ կբերի, թե Տոլիման ինքն է ասել այդ»։
«Իսկ ինչպես է Մացկո հորեղբայրս»։
«Ողջ առողջ է»։
որևէ վտանգ չի սպառնում նրա կյանքին, հարցրեց Բիշկոն։
Նա ողջ առողջ է, պատասխանեց դլորշը։ Այնտեղ շատ գազազած են Վիտոլդ թագավորի վրա և նրանց վրա, ովքեր օգնում էին ժմուդիններին, և երևի ծերունի ասպետին գլխատած կլինեին, եթե փրկագինը չափսոսային։
Ֆոն Բադեն եղբայրները նույնպես պաշտպանում են նրան հենց այդ պատճառով։ Վերջապես, կապիտուլի համար իմ գլուխը կարևոր բան է, որովհետև եթե նրանք իմ գլուխը զոհաբերեին, ապա նրանց դեմ ասպետները կվրդովվեին, և Ֆլանդրիայում, և Հելդերնում, և Բուրգունդիայում։ Դուք գիտեք, որ ես կոմս Հելդերանցու ազգականն եմ։
Իսկ քո գլուխն ինչ գործ ունի այստեղ,
զարմանքով հարցրեց Բիշկոն։
Չէ, որ ես քո գերին եմ։ Մալբորգում ես այսպես ասացի. եթե դուք Բոգդանեցի ծերունի ասպետին սպանեք, երիտասարդ ասպետն էլ ինձ կսպանի։
Չեմ սպանի, երդվում եմ Աստծով։
Ես գիտեմ, որ չէ սպանի, բայց նրանք վախենում են դրանից, դրա համար էլ Մացկոյին ոչինչ չեն անի։